Ça va, Miss Samia?
Na zava-misy indray no aranao mandeha manasanao iaraka aminay amin'ity androany ity fanadidiana makasika ny fitsaram-bahoaka no horesantsika ao anatin'izy ity miaraka amin'ny vahintsika dia ramatoa Lalatiana Rakotondranay va mpitsara izy makasika ity resaka anankiray ity. Inona madama no mahatonga izay fitsaram-bahoaka izay ary ahoana no atao hisorohana izany?
Ny fitsaram-bahoaka aloha mitranga amina toejavatra izay hoe isina tsy fifampitokisana eo amin'ireo mpitondra sy eo amin'ireo vahoaka izay entiny te manapa-kevitra ny vahoaka hoe izy ny mila mandray an-tanana ny momba azy na amin'ny lafininy izany na amin'ny lafininy. Ny ahafahana misorok'azy izany dia mifanaraka amin'izay ihany hoe tsy maintsy atao izay iverenan'ilay fifampitokisana eo amin'ny roa tonta fa raha mitranga ny zavatra anankiray izany hoe misy risika ny isehoana fitsaram-bahoaka toy izany dia ny mety hoe tsy nirehetra ao anatin'ilay fiarahamonina ny mahatsinjy fa izay olona mahatakatra hoe tsy izay ny tokony zavatra mitranga eo dia tokony ampahafantatra avy hatrany ny mpitandro ny filaminana ary miantso azy ireo mba hiditra an-tsehatra anakina ny olona tsy hanao izany zavatra izany.
Olombelogno maro karazagna tsy mitovy, maiva ninao fa maiva koa ninakay. Isoragnanay aman-dreny niteraky, nagnamiatsoro an-tegna andai tady. Nijoany baba zao tsy akirolô, nijoany niny zao mba ho gafite. Nanigne na kunandra ivula ngadade ninde mbabe zauze wa fasanda cha zati mangirulo misocha baba misocha dine zauze wa fasanda cha simangirulo misocha baba misocha dine. Bazatina male popoko nenene izy eo izy na panjare volagnolobe magnanatra na wingy vo mafena koma male azatora noraraka tany izay fa zao efa sambatra zatina nirulo misocha baba misocha dine zao zao efa sambatra simanirulo misocha baba misocha dine jingu wako na utafita jingu wako zomba usambacha siyangirulo asore mandeni izi kwake utafita sana halifaruere mandeni.
Misy foana ny fifamaliana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka ao amin'ny toerana iray raha misy izay tranga fitsaram-bahoaka izay raha ny mpitandro filaminana mihitsy ara no olana.
raha hoay manokana dia anome sosikevitra hatrany aho hoe izay tompona andraikitra eo amin'nytoerana, izay manam-pahefana eo amin'nytoerana, dia tokony ampahafantarina mandrakariva n'ilay zavatra amin'ntrano mba tsy hahatongavana amina toejavatra hoe amoizana hain'olona. Raha ohatra ka hoe tsy azo antoka ny mpitandro filaminana eo amin'nytoerana, mety hoe izy rehetra ve no tsy azo antoka amin'izanyraharaha zany, sa mba mety misy olona azo hitodiana ihany eo amin'izy ireo? Izany manam-pahefana hafa azo resahana mba hampahafantarina ny zavatra amin'ntrano. Amin'izay fotoan'izay manko, mety hoe misy olona maro mahafantatra ny zava-nisy eo amin'ireo tompona andraikitra afaka manapa-kevitra, ka mety hanakana ilay olona izay mety tsy hitokisana hanao zavatra ratsy kokoa.
Inona no traiky fahitanareo a efa naomby?
Izany zavatra hitako a mampahafantatra tsikelikely hoe inona ny andraikitry ny mpitandro filaminana amin'ireo vahoaka ireo, ary mampianatra azy ireo hoe fiaraha-miasa ny resaka filaminana sy resaka fandriam-pahalemana eo amina toerana iray, fa tsy miankina amin'ny mpitandro filaminana irery ary tsy miankina amin'ny vahoaka irery ihany koa. Rehefa misy izay fifandraisana tsy tapak'izay a, rehefa misy ilay fifampiresahana, dia mihamifankahazo kokoa ary mahita kokoa izany na ny vahoaka hoe aizao ve ke ny fahasarotana atrehan'ireto mpitandro filaminana ireto amin'ny fanatanterahana ny asany, dia arak'izay koa mpitandro filaminana mahita hoe zao ke zavatra izay tsy zakan'ny olona ka ataon'izy ireo ary inona ny tokony hialàna. Zavatra anankiray ihany koa dia ny fampahafantarana ny olona ny amin'ny lalàna mifehy, fa rehefa mazava izany lalàna velona mifehy tany sy ny fanjakana, dia mampihena kokoa an'ilay tsy fampitokisana izay.
Manahoana ny endriky ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka manoloana izany?
Mety ho amin'ny alalan'ny fizarana ny information izay tokony ho fantatry ny an-danitsy ny ankilany io, mety ihany koa ny amin'ny mpifankahalalana bebe kokoa io ny amin'ny fizarana izay zava-misy eo an-toerana.
Isaorana betsaka ramatoa Lalatiana Rakotondranay io a, namaka fakasinana zava makasika ity fitsaram-bahoaka ity sy ny vaholana mety a arosony amin'izay a fitsaram-bahoaka izay. Manome fotoana anao indray ho amin'ny manaraka amin'ny lohahevitra hafa.
Fiarina,
fahalalana,
zava-misy samihafa, zava-misy samihafa.